Το θέμα μας απόψε είναι τι σημαίνει πίστη σαν κόκκος συναπιού. Θυμάστε νομίζω όλοι ότι ο Χριστός αναφέρθηκε με αυτά τα λόγια και θα ήθελα να τα δούμε απόψε, καθώς η πίστη είναι κεντρικό θέμα μέσα στην Καινή Διαθήκη και για μας ιδιαίτερα σαν λίγο μπορεί να χαμηλώσει γιατί το αισθάνομαι ότι είναι πολύ δυνατά. Ακούγεται. Όχι. Και η πίστη την διδάσκουμε νομίζω σε κάθε τομέα της διδασκαλίας μας. Είναι κεντρικό τμήμα στη διδασκαλία μας. Οπότε καλά είναι να ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Νομίζω ότι είναι ένα από τα δύσκολα θέματα που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Βλέπετε ότι ακόμα και ο Απόστολος Πέτρος έγραψε στην επιστολή του ότι υπάρχουν σε μερικές επιστολές του Παύλου μερικά δυσνόητα σημεία τα οποία οι αμαθείς και οι ταλαντευόμενοι τα διαστρεβλώνουν. Βλέπετε, δεν είναι δική μας άποψη ότι κάποια θέματα είναι δύσκολα, είναι δυσνόητα. Πραγματικά υπάρχουν κάποια σημεία δύσκολα μέσα στη Γραφή και καλά θα είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν τα μελετούμε. Ακόμα βλέπετε και ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος παραδέχεται ότι κάποια από αυτά που έγραψε ο Απόστολος Παύλος ήταν δυσνόητα. Και κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαν σωστή κατανόηση του Ευαγγελίου τα διαστρέβλωναν με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διάφορες αιρέσεις. Έτσι ακριβώς εμφανίστηκαν και οι ιστορικές αιρέσεις από τις πρώτες κιόλας μέρες που εμφανίστηκε η Εκκλησία. Ας μην ξεχνάμε τον Άριο, τον Εστόριο και τους λοιπούς. Έτσι λοιπόν. Είναι καλό να είμαστε προσεκτικοί όταν διαβάζουμε ώστε να αντιλαμβανόμαστε σωστά τι θέλει να μας πει ο Λόγος του Θεού και να μην κολλάμε σε κάποια συγκεκριμένα εδάφια αλλά να βλέπουμε σαν σύνολο την Αγία Γραφή. Θα διαβάσω δύο περικοπές που αναφέρονται στο σημείο αυτό, στην έκφραση αυτήν. Είναι, η πρώτη είναι στον Ματθαίο 17ο κεφάλαιο, Ματθαίος 17 και εδάφιο 14 έως 20. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει». Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Ο Ιησούς απάντησε: «Γενιά άπιστη και διαφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε τον εδώ». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν. Από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως τον Ιησού οι μαθητές και το ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» Και ήταν πολύ καλό το ερώτημά τους. Προβληματίστηκαν και οι ίδιοι. «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς. «Σας βεβαιώνω πως σας αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πηγαίνει. Και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας». Είναι φοβερή διακήρυξη. Ας δούμε και το άλλο, την άλλη παραπομπή. Είναι επίσης το 17ο κεφάλαιο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Λουκάς 17 και εδάφια 3 έως 6. Λέει εδώ, μιλάει ο Χριστός: «Προσέχετε τη συμπεριφορά σας. Αν ο αδερφός σου σου κάνει κακό, επιτίμησέ τον. Και αν μετανοήσει, συγχώρησέ τον. Αν σου κάνει κακό πολλές φορές την ημέρα και έρθει άλλες τόσες και σου πει μετανοώ, να τον συγχωρήσεις». Και οι Απόστολοι είπαν στον Κύριο: «Αύξησε την πίστη μας». Και εκείνος τους είπε: «Αν είχατε πίστη σαν κόκκο συναπιού, θα λέγατε σε αυτή τη μουριά: ξεριζώσου και πήγαινε να φυτρώσεις στη θάλασσα, και εκείνη θα σας υπάκουε». Πολύ ωραία. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι δύο φορές αναφέρεται ο Κύριος μας με αυτό το παράδειγμα του κόκκου του συναπιού είναι κι άλλη μια φορά όπου αναφέρει ότι η βασιλεία του Θεού είναι σαν κόκκου συναπιού. Είναι τόσο μικρή, δεν ξέρω αν έχετε δει, σήμερα το έψαξα εγώ γιατί δεν είχα ιδέα πώς είναι ο κόκκος συναπιού. Πραγματικά είναι ένα πολύ μικρό σποράκι, πιο μικρό και από τη φακή. Και επίσης παρομοιάζει ο Χριστός τη βασιλεία του σαν κόκκο συναπιού. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί κάτι τόσο μικρό μας δίνει, μεγαλώνει και μας δίνει ένα φυτό μεγάλο. Έτσι ακριβώς είναι και η βασιλεία του Θεού. Δεν είναι κάτι φοβερό, τρομακτικό να το δούμε και να πέσει φωτιά από τον ουρανό, ας πούμε. Είναι κάτι που κάνει κλικ στην καρδιά μας, είναι που αλλάζει την καρδιά μας και από εκεί και πέρα φαίνονται τα μεγάλα αποτελέσματα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν κάτι τόσο μικρό όσο η αποδοχή της θυσίας του Χριστού μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τρομακτικά τη ζωή μας και να δώσουμε θεαματικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, πολλά ερωτήματα μπαίνουν στο μυαλό μας. Τι είναι η πίστη σαν σπόρο συναπιού? Τι θέλει να πει ακριβώς εδώ ο Χριστός? Τι εννοεί, απ' την άλλη, τι εννοεί εδώ λέει βουνά? Τι είναι αυτά τα βουνά τα οποία λέει θα μετακινηθούν, θα τα πάρεις από εδώ, θα τα πετάξεις εκεί? Απ' την άλλη, γιατί εμείς δεν βλέπουμε κανένα βουνό να μετακινείται? Μήπως δεν βλέπουμε μεγάλα πράγματα λόγω της έλλειψης πίστης μας? Διάφορα ερωτήματα περνάνε από το μυαλό μας και είναι όλα λογικά. Στις ιστορίες εδώ που διαβάσαμε, στις δύο περικοπές, οι μαθητές βλέπουμε ότι ζητάνε από τον Χριστό περισσότερη πίστη. Κύριε, αύξησέ μας την πίστη. Αύξησέ μας την πίστη. Έτσι πίστευαν ότι θα μπορούσαν να κάνουν πιο σπουδαία πράγματα για τον Θεό. Χρειάζεται μεγάλη πίστη, λένε. Δώσε μας κι άλλη, να αισθανθούμε κάτι. Να αισθανθούμε ότι έχουμε μεγάλη πίστη. Πίστευαν έτσι ότι έτσι θα μπορούσαν να βγάλουν τα δαιμόνια. Και έτσι θα μπορούσαν να συγχωρήσουν έναν αδερφό που τους έσπαγε τα νεύρα, που ήταν ενοχλητικός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε όμως ότι ο Χριστός το αντιμετωπίζει αλλιώς το θέμα. Τους λέει ότι δεν χρειάζονται μεγάλη πίστη, χρειάζονται απλά έστω και λίγη πίστη. Προσέξτε, αν είχατε, λέει, έστω και λίγη πίστη, σαν κόκκο συναπιού. Δεν λέει έχετε λίγη, εγώ σας δώσω περισσότερη. Να είχατε έστω και λίγη. Και μιλάει ξεκάθαρα για μια μικρή ποσότητα πίστης. Γι' αυτό φέρνει το παράδειγμα του συναπιού. Δεν φέρνει το παράδειγμα της κολοκύθας. Δεν λέει αν είχατε μια μεγάλη πίστη όπως μια κολοκύθα τεράστια, τότε θα αισθανόσασταν ωραία. Σαν κόκκο συναπιού. Πολύ μικρό. Έτσι, αδερφοί μου, έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε κι εμείς ότι αν είχαμε περισσότερη πίστη, τότε ο Θεός θα μπορούσε να κάνει εκπληκτικά πράγματα μέσα από εμάς. Θα κάναμε θαύματα, θα γινότανε χαμός, ο κόσμος θα πίστευε, λέμε, αν έβλεπε τέτοια τεράστια πράγματα. Αλλά ξαναλέω ότι το ζήτημα δεν είναι αν είμαστε γεμάτοι πίστη, αλλά αν έχουμε έστω και λίγη πίστη σαν ένα μικρό κόκκο ενός σπόρου. Αν, αδερφοί μου, έχουμε αυτό το μικρότερο δυνατό ποσό πίστης, τότε ο Θεός θα δουλέψει για λογαριασμό μας. Θα δουλέψει, το λέω όχι με την έννοια ότι εμείς θα πούμε και θέλει δεν θέλει θα το κάνει, γιατί είναι κυρίαρχος Θεός και αυτός διαλέγει πώς και πότε θα ενεργήσει. Να μην παρεξηγηθούμε. Γιατί λοιπόν αυτή η απάντηση του Χριστού, αδερφοί μου, που βλέπουμε εδώ, είναι ενθαρρυντική? Επειδή ακριβώς μας ελευθερώνει αυτή η απάντηση που δίνει ο Χριστός στους μαθητές του. Γιατί δεν χρειάζεται να πέφτουμε στην παγίδα να ψαχνόμαστε αν έχουμε αρκετή πίστη. Όταν αντιμετωπίζουμε μια δεδομένη κατάσταση, καλούμε τον Θεό να μας δώσει πίστη, έστω και μικρή. Αλλά να μας δώσει πίστη. Μια μικρή ποσότητα πίστης αρκεί. Και αυτό γιατί? Επειδή δεν πρέπει να εστιάζουμε στην ποσότητα, προσέξτε. Όχι στην ποσότητα, αλλά στο αντικείμενο της πίστης. Έχει μεγάλη διαφορά. Ξαναλέω λοιπόν ότι το ζήτημα δεν είναι αν είμαστε γεμάτοι με πίστη, αλλά αν έχουμε έστω και λίγη πίστη. Αυτό τους είπε. Αν είχατε έστω και λίγη πίστη, θα είχατε καταφέρει να βγάλετε το δαιμόνιο. Και αν έχετε έστω και λίγη πίστη, θα μπορείτε να συγχωρείτε τους αδερφούς σας. Γιατί και εκεί θέλει πίστη. Δεν είναι εύκολο. Γιατί λοιπόν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Κύριος μας, ότι η πίστη σαν ένας σπόρος συναπιού μικρός μπορεί να μετακινήσει βουνά και να ξεριζώσει δέντρα. Γιατί? Μας το λέει απλά. Είναι νομίζω ξεκάθαρο με τον τρόπο που το λέει ο Κύριος. Το ξαναλέω λοιπόν. Δεν οφείλεται στην ποσότητα της πίστης. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Αλλά εξαρτάται από το αντικείμενο της πίστης μας. Αν η πίστη μας είναι στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τότε θα έχει μεγάλη επίδραση στους ανθρώπους. Θα έχουμε δύναμη. Τα λόγια μας θα έχουν δύναμη στους ανθρώπους. Η πίστη μας, αδερφοί μου, κάνει τη διαφορά όχι επειδή είναι μεγάλη, αλλά επειδή ο Θεός είναι μεγάλος. Δόξα στο όνομά Του. Η πίστη μας δεν μεγαλουργεί όταν σκεφτόμαστε πόση πίστη έχουμε. Α, εγώ είμαι δυνατός. Δεν πάει έτσι. Αλλά φανερώνεται όταν στηριζόμαστε στο Θεό και όταν βλέπουμε τον Ιησού σταυρωμένο και αναστημένο για μας. Γι' αυτό λέω ότι είναι το πού στηρίζεται η πίστη μας. Όμως υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις που βγαίνουν μέσα από το κείμενο αυτό. Η πίστη σαν σπόρο συναπιού μετακινεί βουνά, ξεριζώνει δέντρα. Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σήμερα. Έχουμε δει πουθενά. Κάνει ένα δέντρο να μετακινείται από κάποιον πολύ πιστό άνθρωπο. Κάποιο δέντρο, κάποιο βουνό, κάποιο δέντρο να μετακινούνται. Τι γίνεται με αυτούς που λένε το λεγόμενο Ευαγγέλιο της Ευημερίας? Έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι αν είχαμε περισσότερη πίστη δεν θα αρρωσταίναμε και θα ήμασταν και πλούσιοι. Θα μας ευλογούσε ο Θεός με λεφτά. Πόσο υποβιβάζουν τον Θεό κάποιοι. Πρώτα-πρώτα λοιπόν πρέπει να δούμε και είναι κρίσιμο να αντιληφθούμε ότι εδώ ο Κύριος μας χρησιμοποιεί μια εικόνα. Βλέπετε, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι δεν μιλάει κυριολεκτικά για μετακίνηση βουνών και για ξερίζωμα δέντρων. Γιατί, και γιατί αυτό? Γιατί δεν το βλέπουμε να το έχει κάνει ο ίδιος μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν μετακίνησε κανένα βουνό από τη μια μεριά στην άλλη. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα μέσα στη Γραφή ότι εξαφανίστηκε ένα βουνό επειδή κάποιος είχε πίστη. Ούτε ακόμα ο ίδιος ο Κύριος μας δεν το έκανε αυτό για να τους πει: κοιτάξτε, εγώ τι έκανα, θα το κάνετε κι εσείς. Άρα λοιπόν κάτι άλλο ήθελε να πει. Εδώ θέλει να μας πει ότι πρέπει να περιμένουμε εκπληκτικά πράγματα. Γιατί είναι πράγματι εκπληκτικό το να δούμε ένα βουνό να μετακινείται. Από τη μια μεριά και να πηγαίνει, από την κορυφή του ας πούμε, και να πηγαίνει μέσα στη θάλασσα. Δεν είναι τρομακτικό. Είναι εκπληκτικό. Άρα αυτό που θέλει να μας πει είναι ότι η πίστη σας, εάν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγώ βάζω, θα είναι εκπληκτική. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, πιστεύω ότι πρέπει να εξηγήσουμε αυτό το εδάφιο όπως πρέπει να εξηγούμε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Δηλαδή, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ολόκληρη τη Βίβλο. Και ισχύει ο κανόνας ότι δεν πρέπει να απομονώνουμε ένα εδάφιο και να βγάζουμε από εκεί μία ολόκληρη θεωρία και να τη στηρίζουμε σε ένα μόνο εδάφιο. Πράγμα που το κάνουν δυστυχώς αρκετοί. Το πλαίσιο είναι ολόκληρη η Αγία Γραφή, η οποία λειτουργεί σαν ένα σύνολο. Και μέσα από το σύνολο αυτό βλέπουμε το λυτρωτικό σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Όλα αυτά που λέμε, που συζητάμε, που κηρύττουμε και που συζητάμε μεταξύ μας στις σημελέτες και παντού, όλα στηρίζονται και έχουν σαν αποκλειστικό σκοπό να μας ξετυλίξουν μπροστά στα μάτια μας το λυτρωτικό σχέδιο. Τι ήθελε ο Θεός να κάνει, τι θέλει μάλλον να κάνει με τις ζωές μας. Γιατί όλη αυτή η φασαρία? Υπάρχει μια εξήγηση πίσω από όλα όσα συμβαίνουν και η μοναδική πλήρης εξήγηση που συμβαίνει, που εξηγεί τον κόσμο και το τι συμβαίνει, πώς ξεκίνησε και πού πάει ο κόσμος μας, βρίσκεται μέσα στην Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν, πρέπει να εξηγούμε την Αγία Γραφή με την Αγία Γραφή, με ολόκληρη την Αγία Γραφή. Η πίστη λοιπόν, αδερφοί μου, δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Στηρίζουμε την πίστη μας στις υποσχέσεις του Θεού. Δεν βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα όσον αφορά την πίστη μας. Πουθενά, από όσο ξέρω, δεν υπόσχεται η Αγία Γραφή ότι η πιστή θα είναι πάντα υγιής. Ή ότι θα είναι πλούσιοι. Μπορεί κάπου να μιλάει για ευλογίες. Ναι, πραγματικά. Και τα βλέπουμε στις ζωές μας πολλές φορές. Και ζητάμε ευλογίες γιατί άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι από σάρκα και οστά και χρειαζόμαστε τις ευλογίες του Θεού για να είμαστε άνετοι στη ζωή μας. Αλλά δεν στηρίζεται η ζωή μας σε αυτά που θα μας δώσει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή αυτό που ο Απόστολος Παύλος ονόμαζε το αγκάθι που είχε στη σάρκα. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα τι είναι. Πιθανότατα ήταν μια φυσική αρρώστια. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος το λέει υπηρέτη του σατανά. Είναι τρομακτική η ορολογία αυτή που χρησιμοποιεί. Επέτρεψε ο Θεός κάτι στη ζωή του, πιθανότατα μια αρρώστια, την οποία ο Απόστολος Παύλος την ονόμασε υπηρέτη του σατανά, ένα αγκάθι που τον τριβέλιζε και τον πονούσε. Το αγκάθι, όσο μικρό κι αν είναι, είναι απίστευτο πόσο ενοχλεί. Πρόσφατα έπιασα ένα φραγκόσικο, δεν ξέρω αν ξέρετε τα φραγκόσικα, για να το φάω. Το έπιασα, αποφεύγω συνήθως να τα πιάνω, με πυρούνι και μαχαίρι τα καθαρίζω και τα τρώω. Όμως, πώς πήγε κάποιο μικρό αγκαθάκι και καρφώθηκε στα χείλη μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορούσα καν να το δω. Πήγα στον καθρέφτη και με ένα τσιμπιδάκι προσπάθησα να το βγάλω. Να το πιάσω να το βγάλω. Απίστευτα ενοχλητικό, μικροσκοπικό. Με τα δυσκολία το έβλεπα. Φανταστείτε, ο Απόστολος Παύλος για να μιλάει έτσι για το πρόβλημα που είχε, που λέμε πιθανόν να ήταν πρόβλημα υγείας, πόσο τρομερό πρόβλημα ήταν που να θεωρεί ότι αυτό είναι υπηρέτης του σατανά αυτό το πράγμα που έχω πάνω μου. Προσευχήθηκε, λέει, τρεις φορές στο Θεό. Δεν είχε πίστη. Αφιβάλλει κανείς ότι είχε πίστη. Και ο Θεός δεν τον ελευθέρωσε. Γιατί του είπε, αρκεί σε σένα η χάρη μου. Παρομοίως, δεν ήταν θέλημα του Θεού να θεραπεύσει έναν συνεργάτη του Παύλου, τον Τρόφιμο. Βλέπουμε στην δεύτερη προς Τιμόθεο 4:20, μας λέει, τον Τρόφιμο τον άφησα άρρωστο στη Μίλητο. Ήτανε μαζί, ταξιδεύανε μαζί, ο Απόστολος Παύλος και ο Τρόφιμος. Και αναγκάστηκε να τον αφήσει άρρωστο. Καλά, Παύλε, μια προσευχή ήταν για σένα όλο και όλο. Παιχνιδάκι για σένα, εσύ ανέστησες νεκρούς. Τον άφησε στη Μίλητο άρρωστο. Δεν είχε τόσο πίστη ένα μικρό σποράκι, ο Απόστολος Παύλος. Σίγουρα είχε. Επίσης, τρίτο παράδειγμα, και σταματάω με τα παραδείγματα, ο Τιμόθεος δεν θεραπεύτηκε από τα προβλήματα που είχε με το στομάχι του. Μας λέει στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή του Απόστολου Παύλου, του γράφει ο Απόστολος Παύλος, να χρησιμοποιείς και λίγο κρασί για το στομάχι σου και τις συχνές σου ασθένειες. Καλά, Παύλε, νεαρός μαθητής ο Τιμόθεος, δεν το λυπήθηκες? Γιατί του λες πίνε λίγο κρασί να ηρεμεί το στομάχι σου? Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί μου, ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος, με δύο λόγια. Δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτά που ζητάμε. Χάρη μας κάνει όταν μας δίνει όσα μας δίνει. Είναι στην απόλυτη κυριαρχία του. Και στην προς Ρωμαίους 8 διαβάζουμε το εξής. Ρωμαίους 8:35-39. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στεναχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Δηλαδή, στάσου Παύλε, εμείς είμαστε πιστοί. Θα περάσουμε όλα αυτά, θα τραβήξουμε αυτά τα ζόρια. Τι μας λες? Θα μας διώκουν, θα τρώμε ξύλο και στο τέλος μπορεί να μας σταυρώσουν και όλα ή να μας πυροβολήσουν? Ποτέ δεν υποσχέθηκε ο Θεός μια άνετη ζωή. Να το καταλάβουμε. Υποσχέθηκε αιώνια ζωή όμως. Η πίστη, αδερφοί μου, δεν είναι αφηρημένη. Βάζουμε την πίστη μας στις υποσχέσεις του Θεού και στην αλήθεια που μας αποκάλυψε. Και η αλήθεια που μας αποκάλυψε είναι γραμμένη μέσα στο Λόγο του Θεού. Επομένως, αδερφοί μου, η πίστη που μετακινεί βουνά πρέπει να βασίζεται στις υποσχέσεις του Θεού. Δεν μπορεί να είμαστε αυθαίρετοι. Βασιζόμαστε στις υποσχέσεις του Θεού και σε ό,τι αποκαλύπτει αυτό στο Λόγο Του. Και όχι αυτά που επιθυμεί η καρδιά μας. Ή αυτά που νομίζουμε ότι θέλει ο Θεός. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. «Α, εμένα μου έδειξε ο Θεός, να κάνω αυτό». Και μέσα στην ιστορία υπάρχουν πολλά παραδείγματα καταστροφικά. Μία λάθος τοποθετημένη πίστη μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Ακόμα από την αρχή της μεταρρύθμισης του Λούθυρου, υπήρξε κάποιος άνθρωπος, λεγόταν Τόμας Μίντσερ, ο οποίος πίστευε ότι είχε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ότι είχε πληροφορία, ότι αυτός θα ήταν ο ηγέτης που θα λύτρωνε τον κόσμο. Συνεργάτης του Λούθυρου. Και πίστευε ότι αυτός θα σώσει τον κόσμο εκεί και θα φέρει τη δικαιοσύνη. Και τι έκανε? Ξεσήκωσε τους αγρότες της εποχής εκείνης, οι οποίοι ήταν σε φοβερή κατάσταση, καταπιεσμένοι, ήταν δουλοπάρικοι, καταπιεσμένοι από τους πλούσιους. Πήραν τα όπλα και συγκρούστηκαν με το στρατό. Άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος που κήρυτε το Ευαγγέλιο, τη σωτηρία του Χριστού. Και ισχυρίστηκε ότι έτσι πρέπει να γίνει, να πάρουμε τα όπλα, να τους φάμε. Το αποτέλεσμα οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους στο θάνατο. Και έχασε και ο ίδιος τη ζωή του στη μάχη. Και βέβαια να μην ξεχνάμε και την ιερά εξέταση από την άλλη πλευρά, η οποία στο όνομα του Χριστού, φανταστείτε, υπέβαλαν τους ανθρώπους σε τρομακτικά βασανιστήρια. Διάβασα κάποιο βιβλίο πρόσφατα και ήταν απίστευτα τα μαρτύρια στα οποία επέβαλαν τους ανθρώπους. Με ποια λογική? Ότι λέει έτσι, βασανίζοντας το σώμα, του σώζει από την κόλαση. Τιμωρεί το σώμα, αλλά η ψυχή θα πάει στον παράδεισο. Αν είναι δυνατόν. Και αυτοί οι άνθρωποι ισχυριζόταν ότι ήταν χριστιανοί. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι να πλανηθεί κάποιος εάν δεν εξετάζει συνολικά τη γραφή και αν δεν βλέπει με ταπεινό πνεύμα αυτά που διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Δεν αρκεί να σηκώνουμε μια σημαία ο καθένας και να λέμε έτσι είναι, τελείωσε, δεν σηκώνω κουβέντα. Πρέπει λοιπόν να ερευνάμε πρώτα απ' όλα, αδερφοί μου, εάν η πίστη μας βασίζεται πραγματικά στο Λόγο του Θεού. Διαφορετικά βασίζεται στις μάταιες φαντασίες μας. Και η κατάληξη δεν θα είναι καλή. Πάμε πίσω λοιπόν στο ερώτημα. Τι είναι η πίστη που μετακινεί βουνά? Να παρατηρήσουμε τι λέει ο Ιησούς, αδερφοί μου, στο Λουκά. Εκεί στην περικοπή που διαβάσαμε. Λέει, αυτοί που έχουν πίστη σαν σπόρο συναπιού, κάνουν σπουδαία πράγματα. Έχουν την πίστη να συγχωρούν αδερφούς και αδερφές που τους βλάπτουν συνεχώς. Είπαμε, για να συγχωρήσεις, χρειάζεται πίστη. Έτσι λέει. Δεν μπορείς χωρίς πίστη να συγχωρήσεις. Μέσα θα σε φάει η αντίδραση. Θα βράζει μέσα. Μπορεί να το συγχωρήσεις με το στόμα, αλλά αν δεν το κάνεις με πίστη, μέσα η καρδιά θα φλέγεται και δεν θα έχεις την ειρήνη. Έτσι, αυτή η εικόνα που μας δίνει ο Χριστός είναι, αδερφοί μου, πολύ, πολύ χρήσιμη. Ειδικά αυτό το θέμα της συγχώρεσης. Γιατί, ξέρετε, επικεντρωνόμαστε όλοι στα θαύματα. Λέμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, αλλά τη συγχώρεση την ξεχνάμε. Πόσο βασική προϋπόθεση είναι. Λέει, αν δεν συγχωρήσετε κι εσείς τους αδερφούς σας, δεν θα σας συγχωρήσω κι εγώ. Είναι τρομερό. Έτσι, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το γεγονός ότι πρέπει να συγχωρήσουμε πραγματικά, έχουμε πρόβλημα. Γιατί η αντίδραση του ανθρώπου μέσα, η καρδιά, η σαρκική, αντιδράει. Είναι δύσκολο να συγχωρήσουμε κάποιον που μας έβλαψε. Να το παραδεχθούμε όλοι μας. Αλλά Αυτή η πίστη σαν σπόρος μικρός συναπιού, αυτή είναι που μπορεί να σκοτώσει τα έργα της σάρκας. Μόνο αυτή μπορεί να συγχωρήσει και να σκοτώσει τα έργα της σάρκας. Και τα έργα της σάρκας είναι γνωστά, τα ξέρουμε, τα περιγράφει στην επιστολή προς Γαλάτας. Και πάλι με την πίστη αυτή μπορεί να φέρουμε τον καρπό του πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη πρώτης, εγκράτεια κτλ. Αυτά λοιπόν, αδερφοί μου, είναι τα βουνά που πρέπει να ανεβούμε, να τα κατακτήσουμε. Αυτά είναι τα βουνά που πρέπει να κατακτήσουμε. Και όλα αυτά τελικά εκφράζονται με την αγάπη. Λέει στη Γαλάτας 5:6, άλλωστε, εκεί που κυριαρχεί ο Χριστός, δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, ούτε το να μην κάνεις. Σημασία έχει η πίστη στο Χριστό, η οποία εκδηλώνεται έμπρακτα με αγάπη. Αυτή είναι η κατακλίδα. Η κατακλίδα. Αδερφέ μου, πίστη σαν σπόρο συναπιού είναι αυτή η πίστη που πιστεύει ότι το Ευαγγέλιο θα φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης και θα συντρίψει τις πύλες της κόλασης. Θα θριαμβεύσει πάνω στις πύλες της κόλασης. Και η πιο μεγάλη απόδειξη, αδερφοί μου, ότι έχουμε πίστη τόσο μικρή σαν ένα κόκο συναπιού, είναι ότι αγαπάμε τον Θεό και αγαπάμε και τον αδερφό μας. Τα δύο αυτά. Εάν αγαπάμε τον Θεό και αγαπάμε πραγματικά τον αδερφό μας, τότε έχουμε πίστη σαν κόκο συναπιού, η οποία είναι αρκετή. Αδερφοί μου, η μεγαλύτερη εχθρή μας δεν είναι έξω από μας. Τους έξω μπορούμε να τους νικήσουμε εύκολα. Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι μέσα μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι το μίσος και η εξέγερση που μας κυριεύει. Να πάρουμε εμείς στα χέρια μας τη δικαιοσύνη. Να φέρουμε εμείς κρίση. Τότε είναι που χρειάζεται πίστη σαν σπόρο συναπιού. Τότε, όταν μας κυριεύει η αντίδραση. Τότε χρειάζεται τέτοια πίστη. Επειδή αυτή η μικρή πίστη, αυτό το σποράκι, το μικρό της πίστης, αν το τοποθετήσουμε πάνω στο Χριστό και στο έργο Του, τότε θα μας δώσει τη νίκη. Τότε θα μπορέσουμε να μετακινήσουμε βουνά. Ναι. Αυτά που τα βλέπουμε δύσκολα στη ζωή μας. Ανυπέρβλητα. Κύριε, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ είμαι μικρός, είμαι αδύνατος, δεν έχω ικανότητες. Κανείς δεν μου δίνει σημασία. Αυτό είναι το βουνό που πρέπει να νικήσουμε. Κύριε, έχω περηφάνεια. Σε παρακαλώ. Κάνε με, δίδαξέ με να θεωρώ τον αδερφό μου ότι υπερέχει από μένα. Πόσο δύσκολο. Τα βουνά λοιπόν που θα μετακινηθούν με πίστη, σαν κόκο συναπιού, είναι όλα τα έργα της σάρκας, αυτά που βγαίνουν από μέσα μας. Αν έχουμε πίστη σαν κόκο συναπιού, όλα αυτά θα τα μετακινήσουμε, θα τα βγάλουμε από τη ζωή μας. Θα τα ρίξουμε στη θάλασσα. Και τότε θα είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Ελευθερωνόμαστε, αδερφοί μου, από την σκλαβιά της αμαρτίας όταν στηριζόμαστε στο Χριστό και όχι στη δική μας δύναμη, στη δική μας ικανότητα, στα δικά μας έργα. Είναι πραγματικά δύσκολο να το κατανοήσει ο άνθρωπος αυτό. Πολλές φορές μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι απ' έξω από τον κόσμο λέει να κάνουμε καλά πράγματα, να κάνουμε καλά έργα, φιλανθρωπίες, να είσαι καλός άνθρωπος. Λέω, πες μου πόσο καλός πρέπει να είσαι για να είναι ο Θεός ικανοποιημένος μαζί σου. Πόσο. Πόσες φιλανθρωπίες πρέπει να κάνεις. Εκεί πραγματικά καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι τα δικά μας τα έργα που θα μας σώσουν. Δεν είναι η ποσότητα των έργων μας. Ούτε οι θυσίες που θα κάνουμε. Αλλά είναι η πίστη. Η πίστη. Σαν σπόρος συναπιού. Η οποία είναι πανίσχυρη, όχι επειδή είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά επειδή στηρίζεται στο Θεό μας που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Ανέστησε τον Χριστό και θα αναστήσει και μας. Όταν έρθει να μας πάρει ξανά μαζί του. Έχοντας λοιπόν γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τεινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει και ας τρέχουμε υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη την οποία και τελειοποιεί. Αμήν.